Nu sagde Luke jo lige her før, det nogle gange var lidt svært og ligesom altid have inspirationen. Og det er det da også. Jeg kom til at tænke på, da jeg for mange, mange år siden var spejder i den kirke, hvor jeg voksede op. Og så efter nogle år, så bliver man så leder, og så skal man jo også. Så det sluttede altid med en andagt. Og det var sådan, det var altid noget, der sådan var op på ledermøde. Når spejder, de der spejderledere, de havde leder med den her andagt, hvor var den svær? Hvor er det svært at finde inspiration, ikke? Og nu om dagen, så har vi jo internet og alle sådan nogle ting, men dengang, der var det sådan på en helt anden måde. Hvis man, når man var presset helt ud til det yderste, og du ved, spejdermødet begyndte klokken 7, og klokken var 6:30, og man stadig ikke havde noget. Hvad gør man så? Jamen, nu skal jeg lige, for jeg skal gemme det her sted. Men så lukker man sin bibel sammen. Nu skal jeg lige se, hvordan jeg kan gøre det her. Og så tog man sin dolk ned og lukke op. Og så laver man en andagt ud for det, der nu stod der. Det er ikke noget, jeg vil anbefale. Men det er der, man kan komme til, hvis man virkelig er presse. Jeg siger ikke noget om, hvor åndeligt det var, og hvor godt det var. Men der kan man jo blive presset til, ikke? Men jeg har fundet ud af, man kan faktisk samle en vis mængde forråd. Hvis man hele tiden sørger for at fylde på, man sørger for at leve tæt på Gud, man sørger for at læse Bibelen og sørger for at få inspiration, så kan man faktisk samle et forråd sådan, fordi altså indimellem så bliver det jo lidt tørt omkring os. Det må vi jo indrømme, og så er det rart at have noget forråd, man ligesom kan tage frem. Ja, nu er det ikke fordi I skal til at gå med kniv alle sammen eller noget i den retning der. Ah, jeg læste, jeg Nu ved jeg ikke, hvad der står i den her nye moderne, som Luke han har fået, men han læste i sin indledning det her stykke, hvor med de her 12 legioner, evner, engle og sådan noget, men i slutningen af alt det her, hvor Jesus han bliver pågrebet og ført væk, så står der, men alt hvad der er her, hvad der sker her, er blot en opfyldelse af, hvad profeterne har sagt. Så står der bagefter, der flygtede alle disciplene. Sikke noget råd, hva'? Jesus han har lige sagt, her kommer alle, hvad alle profeterne ligesom har sigtet frem på imod. Det går i opfyldelse nu, og så flygter de alle sammen. Sikke en historie, hva'? Uha, det er jo op og bak. Sådan kan vi også nogle gange have det. Ja. Jeg hørte lige sådan lidt af en tale. Jeg havde ikke tid at høre den. Den anden dag, men Carsten og jeg, vi var jo i Battle Church dag i november, og det er et rigtig godt sted at tage inspiration. Men jeg hørte Bill, han fortalte om, at de havde i deres staff, eller i deres stab hedder det, et New Zealandsk, eller nogle folk fra New Zealand, og en af dem, han var så været ude at rejse. Tror nok, det var til Mexico sammen med noget evangelisationsteam, og når man så kommer ind i USA, det var også, hvad Carsten og jeg oplevede. Man kommer ind i USA, så bliver man gået igennem fra yderst til inderst. Altså man skal da tage sin livrem af og skoen af, så man kommer slevende igennem tolden for at holde bukserne op og det. Altså, der er ikke noget, der er overladt til tilfældighederne. Og min telefon kan ikke finde ud af rigtig sms mere, efter den blev gennemlyst 100 gange, og jeg ved ikke hvad. Men så kom den her. Han kom så tilbage fra USA, og der står så i hans papir, at han er missionær eller sådan nogle ting der. Og de her security-folk, de står der ret stramme, og der, de spotter jo folk. Så står der i papirerne der, at han er missionær, så den her medarbejder kigger så på ham, siger, hvor arbejder du henne? Jamen, han arbejder i den der Battle Church der. Så tød hun fuldstændig op, så siger hun, jeg har en veninde, som bor i San Francisco, som var syg af kræft, og hun kører derop. Og uden for kirken, der har de et bønnehus, og hun går derind. Der bliver ikke bedt for hende eller noget, men da hun går derfra, der er hun rask. Fantastisk, synes jeg. Rigtig god historie. Jeg kunne godt tænke mig, det kunne være sådan, at bare man gik ind her, så oplevede man Guds indgriben i sit liv. Vi snakker rigtig meget om Guds nærvær, om hvor vigtigt det er. Men det er også vigtigt, at vi forstår, at det er bare noget, vi kan have med os hele tiden. På vores sidste menighedsmøde, der blev der mulighed for at ytre sig om de visioner, der ligger på hjertet hos den enkelte. Det er ikke altid, vi lukker op for det, fordi det kan godt give en forventning om, at lige netop de visioner, jeg har, de skal føres ud i livet, og hvis der kommer 50 ting frem, så kan vi simpelthen ikke gabe over det. Men vi lukkede op, og der kom forskellige ting frem, og det var nogle rigtig gode ting, der kom frem, alle sammen. Og der var en lyst til at gøre noget, og det er jo fantastisk. For mig så er det her, så er det vigtigt, at det her med at gøre noget, det indeholder en helhed, at vi både tjener mennesker åndeligt og materielt. Det er jo egentlig det, som vi er kaldet til. For en tid tilbage, så havde vi besøg af en gut fra Indien. Dem af jer, der var her, biskop Jakob, der er nogen, der kan huske ham. Rigtig god mand. Han sagde sådan her: jeg har Guds ord i den ene hånd, og jeg har brød i den anden hånd. Han havde en fin balance i de ting, som han gjorde, de ting, som han arbejdede med. Og det er også vigtigt, at vi ligesom har en balance i de ting, som vi arbejder med. For jeg siger det her, fordi det er rigtig nemt egentlig at komme ud af balance og få lagt for meget vægt på den ene ting og fuldstændig glemme den anden ting. I Jakobs brev kapitel 2, der har Jakob en dialog med brevets læsere. Jakob her, han var jo en bror til Jesus, hvis nok hans ældste bror. Jakobs brev kapitel 2, vers 14-17. Der står sådan her, Jakobs brev kapitel 2, vers 14-17. Hvad får du ud af at have en tro, som du ikke giver udtryk for i handling? Den slags tro giver dig ikke adgang til det evige liv. Det er alvorlige ord, han faktisk trækker frem her. Hvis du har venner, der mangler både tøj og mad, og du siger til dem, husk at tage noget varmt tøj på og sørg for at få noget at spise, farvel, og Gud velsigne jer. Men du giver dem hverken mad eller tøj, hvad hjælper det så? Hvis troen står alene, uden at give sig udtryk i handling, er troen død. Troen, den kan ikke stå alene. Det som Jakob han siger her, det er, det må kunne ses på os, udenpå, at vi har en tro indeni. Folk skal ikke være i tvivl, når de møder os, at der er noget inde i os. Jesus han siger, at den der tror på ham, i ham skal der være et kildespring. Altså der skal ligesom flyde noget fra os. Hvis der ikke flyder noget fra en kilde, så er det ikke en kilde, så er det bare, når der måske var en kilde engang, så er det måske en udtørret kilde. Men hvis ikke der flyder noget, så er det ikke nogen kilde. Så kan der ikke nogen, der kan drikke, så er der ikke nogen, der kan få noget ud af det. Troen kan ikke stå alene. Vi læser lige videre her i afsnittet. Måske vil du indvende, nogle tror, andre handler. Hertil vil jeg svare, jeg kan vise dig min tro gennem mine handlinger. Men hvordan kan jeg se din tro, hvis du ikke handler på den? Tror du virkelig, det er tilstrækkeligt bare at have en trosbekendelse, der siger, jeg tror på én sand Gud? Det er godt, at du tror på den ene og sande Gud. Det gør de onde ånder også. Men de ryster alligevel af skræk for dommens dag. Tænk dig om, skal jeg forklare dig, hvorfor tro, der ikke omsættes i handling, er værdifuld eller værdiløs. Det er alvorlige ord, som Jakob han skriver i det her brev, som er et brev, der formentlig er blevet rundsendt til en del menigheder. Men han slår fuldstændig fast, det rækker ikke bare at have en trosbekendelse. Det rækker ikke bare at gå og snakke om det. Vi må have hele pakken af troen. Vi må have, altså bekendelsen kommer kun til udtryk igennem handlinger. Det er ikke nok bare med ord. Bekendelsen kommer til udtryk igennem handlinger. Ellers så ynder vi jo på en eller anden måde at have i vores kirker sådan en slags trosbekendelse. Og det er også godt nok, jeg er ikke lige vokset op med, at man gør sådan, men det har man i nogle kirker. Det er rigtig godt, men hvis ikke det kommer til udtryk i handlinger, så siger Jakob her, så er det bare ingenting værd. Så flytter det ingenting. Så giver det ikke engang billetten til himlen. Det er jo skræmmende, at man kan stå i kirken og bekende sin tro hver søndag, og alligevel miste det hele. Det er meget tankevækkende. Som kristne, så har vi ligesom to strenge at spille på, når vi snakker om det her. Med at lade troen få handling. At der bliver sat handling bag ved ordene. Og begge dele er vigtige. Der er den praktiske og materielle hjælp. Og den kan have mange udtryksformer, ikke? Nu, hvis vi skal gå tilbage til dengang, jeg var spejder, så var det jo ligesom at følge gamle damer over vejen, ikke? Det er jo også en praktisk og materiel hjælp, og hele vejen til at afhjælpe sult og nød og fattigdom i verden. Så den strækker sig over noget rigtig bredt, den her praktiske og materielle hjælp, som er en del af kristenlivet. Og så er der den åndelige hjælp. Biskop Jakob, han sagde, jeg har brød i den ene hånd, og jeg har Guds ord i den anden hånd. Den åndelige hjælp, som er at hjælpe mennesker til frelse, til helbredelse og til udfrielse. Og begge dele er vigtige. Men jeg kan sige en ting. Gamle damer bliver ikke frelst af kun at blive fulgt over gaden. Det kan godt være, at de sådan redder livet, kan man sige, i at de ikke bliver kørt ned. Men de bliver ikke frelst af at blive fulgt over gaden, hvis ikke nogen fortæller dem, hvorfor jeg rent faktisk valgte at gøre den her handling. Eller, hvad vil det hjælpe at helbrede den syge, hvis han dør af sult dagen efter, uden at have hørt Guds ord? Hvad vil det hjælpe? Ingenting. Jeg tror, jeg har gjort en jagttagelse i forhold til de her ting. Og det, jeg vil prøve at sige med det her, det er, at vi skal holde balance, og vi skal holde fokus. Jeg tror, det er sådan. Jeg synes, jeg kan se, det er sådan, at det er nemmere for os at gøre den hjælp, som vi yder til noget rent praktisk. Fordi det, den åndelige hjælp, som er frelse, helbredelse og udfrielse osv., på en eller anden måde er sådan en lidt sådan svær størrelse, at arbejde med. Derfor kommer der på en eller anden måde for meget fokus på det praktiske. Der er faktisk rigtig mange nødhjælpsorganisationer og sådan nogle ting, som er startet meget åndeligt, men som i dag kører meget praktisk. Så vi skal holde balancen, vi skal have begge dele. Jeg er ikke nervøs for, at vi i en periode lægger meget vægt på den åndelige del af tjenesten, fordi erfaringen jo viser, at vi meget nemt kan blive trukket over i kun den praktiske del. Og det er faktisk det, som mine taler i lang tid har handlet om, at vi begynder at lære at forstå den åndelige del, og vi begynder at praktisere den. Jeg er sikker på, at det andet, det skal nok følge med. Rent faktisk så tror jeg, at den her mekanisme med, at det ender med, eller det starter rent åndeligt, det starter rigtig godt. Det starter med at have en god helhed, og så ender det i noget mere praktisk. Jeg tror, at den her mekanisme faktisk har været med til at få vækkelser og fornyelser, få det til at dø ud. At det med tiden er blevet så praktisk, at det åndelige er fuldstændig forsvundet fra det. Jakob, han slutter afsnittet her i kapitel 2, i vers 26, med at sige, ligesom kroppen dør, når åndedrættet ophører, så dør troen, hvis den ikke giver sig udtryk i handling. I vers 26, ligesom kroppen dør, når åndedrættet ophører, så den dør troen, hvis den ikke giver sig udtryk i handling. Og vi må jo også bare erkende, jamen fyren her, han har jo formentlig ret. Hvis vi holder os væk fra kirken, vi holder op med at læse i Bibelen, hvis vi ikke bruger tid i lovsang og tilbeder sådan nogle ting, så kan vi jo bare konstatere, at lidt efter lidt, så dør det åndelige liv i os. Troen, den dør. Vi skal lidt videre med det her, som har været mit emne i lang tid. Og at vi lærer at operere i det overnaturlige på en naturlig måde. Og som jeg forstår dem, der var i Blåhøj her i går, så var det jo noget af det samme, måske med en lidt anden vinkel. I en af mine tidligere taler, så var vi inde på, at Gud han har allerede besluttet, at han vil helbrede. Han har allerede besluttet, at han vil udfri. Han har allerede besluttet, at han vil frelse mennesker. Er det ikke rigtigt? Er det ikke det, der står i Bibelen? Vi tror så, og det har vi også været inde på en gang, vi tror så mest på det med frelsen, ikke? At når vi beder til frelse med mennesker, så er de i hvert fald frelst. Det er lidt sværere, når vi snakker om helbredelse og udfrielse. Vi vil gerne bede med mennesker, men vi tror ikke helt så meget på det. Og det var egentlig det, som vi skulle prøve at rykke lidt ved. Gud han demonstrerede sin beslutning om det her med, at han vil frelse, han vil helbrede, han vil udfri. Ved Jesu død på korset, for der siger han, ved hans sår har vi fået lægedom. Han demonstrerer det åbent for alle. Ved hans sår har vi fået lægedom. Når nu at vi har ligesom nået frem til, Gud han vil helbrede. Hvad er der så ligesom tilbage? Og det bliver lidt emnet for i dag. Hvad er der så tilbage? Det er at finde ud af, hvordan han vil gøre det. Er det ikke? Det er at finde ud af, hvordan han vil gøre det. Og det er måske bare det, der er vores opgave. Ikke at spekulere så meget på, om Gud han vil helbrede, når vi eller udfri, når vi møder et menneske, der er behov for det. Men at vores opgave bliver at finde ud af, hvordan han vil gøre det. Hvordan kan jeg være en del af den proces? Så det er måske slet ikke så svært. Eller det er det. Johannes kapitel 5. Og vers 17. Og det er Jesus, der siger her. Og vi er jo faktisk lidt tilbage i tiden i det gamle testamente, ikke? Jesus er ikke død endnu. Så vi kan sige, at vi er lidt tilbage i det gamle testamente. Men lad det nu ligge. Der står sådan her i vers 17, men Jesus svarede, min far arbejder i dag, så det gør jeg også. Min far arbejder i dag, det gør jeg også. Og vi skal lige have kapitel 8. Samme i Johannes og vers 26. Der siger Jesus sådan her, der er meget jeg kunne sige om jer og dømme jer for, men lad mig nøjes med at sige, at han som sendte mig er sandheden, og det budskab jeg har fra ham, er det jeg giver videre til menneskene. Jesus han gjorde kun det, han så faderen gøre. Og Jesus han sagde det kun, han sagde kun det, han hørte faderen sige. Så det er på en måde vores, kan man sige, opskrift, ikke? Det er samtidig, når vi er i byen. Nu siger Karin godt, at du må ikke lave grin med mig og sådan nogle ting. Men det er samtidig, når vi er i byen og får en lækker kage, Og så får man ligesom adressen med hjem, eller opskriften, hvad sådan noget hedder, ikke? Og så, jeg skal høre, nu laver vi noget andet. Jeg har prøvet at bage derhjemme samtidig. Og der har jeg noget at lære. Fordi, du kan jo godt se på billedet, ikke også, når, på den her opskrift, hvordan det skal se ud. Men resultatet er ikke helt som forventet. Her er opskriften. Vi skal gøre det, som vi hører faderen sige, og vi skal gøre det, som vi ser ham gøre. Det er her, vi skal komme ind. At Jesus kun handlede og talte ting, som han havde for faderen, sætter egentlig en meget høj standard for os at leve efter. Men alligevel, så skal vi slå en ting fast her. Det han gjorde her på jorden, mens han var her på jorden, i hvert fald indtil opstandelsen, det gjorde han som menneske og ikke som Gud. Det er det, der kan give os håb. Vi skal lige tage fat i et vers i Filipperbrevet. Filipperbrev, det kommer lige efter Efeserne. Kapitel 2 og vers 7. For der står nemlig det, vi har snakket om her. Filipperbrev kapitel 2 og vers 7. Dog gjorde han ikke krav på sin ret, men gav afkald på sin guddoms magt, tog tjenerskikkelse på og blev menneske. Det var sådan, han arbejdede. Det giver os den akkurat samme mulighed. Og der har vi tit, tror jeg, misforstået det her, at vi tænker, at Jesus han var på en eller anden måde stadigvæk Gud, da han gik her på jorden. Nej, han havde lagt det guddommelige fra sig, og han tjente bare som menneske. Jesus han udførte sine mirakler som et menneske, fuldstændig overgivet til Gud. Det er måske der, vi har en udfordring. Jeg har meget at lære på det her område, og jeg vil gerne lære om det her område. Men jeg ved, at Jesu eksempel, det er det eneste rigtige eksempel, og følge, det er det eneste rigtige eksempel, vi bør følge. Der er ikke andre modeller, som ligesom går, som ligesom holder hele vejen igennem. Vi snakker om før, at vi er sådan set nået frem til, at Gud han vil helbrede, Gud han vil udfri. Det er bare at finde ud af, hvordan han vil gøre det i den aktuelle situation. I Bibelen så er der refereret i evangelierne rigtig mange helbredelser og mirakler, som Jesus han udførte. Er der to mirakler, som er udført på samme måde? Ej, ikke rigtigt. Hver eneste gang, så bliver det gjort på en ny måde. Det er det, der gør sig sådan lidt svært, fordi vi vil egentlig gerne sådan have en 3-trins plan eller en 5-trins plan, alt efter hvor organiseret vi er, eller 7 punkter eller 10, og så følger vi den sådan dernedad. Men det var ikke sådan, det var med Jesus. Han arbejdede sammen med faderen hele tiden. Han hørte på, hvad faderen sagde, og han så efter, hvad faderen han gjorde. At Jesus han ikke fulgte en bestemt praksis omkring mirakler, gør, at vi ikke kan udfærdige faste manualer for, hvordan vi oplever de her ting, hvordan vi får de her ting til at ske. Vi har slået fast, at Gud han vil helbrede. Så der er kun et eneste spørgsmål tilbage. Hvordan vil han så gøre det? Og er vi en del af det? Rigtig mange gange, når vi har bedt for syge, sådan har jeg i hvert fald oplevet det, så er det ligesom om, der ikke rigtig sker noget. Vi beder, og vi ved jo, vi skal bede og sådan nogle ting, men der sker bare ikke rigtig noget. Og det har jeg oplevet rigtig mange gange. Måske har jeg oplevet det flere gange end nogen af jer overhovedet. Og det, at vi har den her oplevelse, det gør jo, at vi står med en bagage af erfaring, som fortæller os, det virker jo ikke. Vi har en bagage, som fortæller os, det sker jo ikke. Spørgsmålet er jo ikke, om Gud vil helbrede, men hvordan Gud vil helbrede. Dette må nødvendigvis indebære, at vi hører fra Gud. Og det er jo nok her, vi har vores allerstørste udfordring. Hvordan vil Gud helbrede det her menneske? Hvordan vil Gud løse den her situation, vi nu står i, som er en håbløs og umulig situation? Hvordan vil han gøre det? Det er det, der er spørgsmålet. Det er der, vi skal lære at lytte til Helligånden. Hvad sker der, når vi hører fra Gud? Hvad sker der, når man hører fra Gud i sådan en sag her? Romerbrevet kapitel 10 og vers 17. Der står sådan her: troen udspringer af det, som høres, og det, som høres, udspringer af budskabet om Kristus. Troen udspringer af det, som høres. Jeg ved ikke, hvordan I har det med det her skriftet. Det er jo et, vi har kunnet altid, ikke? Altså, i hvert fald hørt det nævnt rigtig mange gange. Og en gang så troede jeg, at det her skriftet, det havde noget med prædiken at gøre, noget med forkyndelsen at gøre, at troen, den ligesom kom igennem forkyndelsen. Gør den det? Ja, det gør den da. Men er det kun det? Nej, ikke nødvendigvis. Nu snakker jeg før om rigtig meget dårlig erfaring, som vi kan samle op. Men man kan også være så heldig at samle god erfaring op, og det er langt mere brugbart, kan man sige. I hvert fald lige i det her. Jeg ved nu af egen erfaring, at der ikke er noget, der giver så meget tro som et kundskabsord i en forbønssituation, som fortæller, hvordan denne helbredelse vil ske, eller fortæller ukendte detaljer om sygdommen, eller forløbet, eller sådan nogle ting. Det skaber helt vildt tro. Så tænker man, wow, Gud, du er jo med mig her. Så er vi kommet et skridt nærmere til, ikke om Gud vil helbrede, men hvordan, når Gud begynder at hjælpe med at beskrive situationen. Så vi skal lære at lytte, når vi arbejder i de her ting. Vi skal lære at være ledt af ham. Ikke at følge en dårlig opskrift eller manual. Når vi så har oplevet det her, måske en gang, så har vi ligesom et nyt dilemma, fordi tidligere gennembrud i sådan nogle ting her, for vi kan jo bare indrømme, at det sker jo ikke bare sådan hver gang, men nogle gange så oplever vi gennembrud. Og tidligere gennembrud, det kan være en hindring for at opnå nye, eller opleve nye gennembrud, fordi vi denne gang tænker, det skal være ligesom sidste gang. Vi starter altså på en måde forfra hver gang, når vi tænker, det her, det skal være ligesom sidste gang, eller jeg gør ligesom jeg gjorde sidste gang, for det virker. Så glemmer vi at lytte, og derfor går vi fejl af opgaven. Så er vi lige pludselig ikke det redskab, der hjælper med at formidle, hvordan Gud han vil helbrede. Vi må bevare den barnlige tillid til Gud for hjælp i sådan nogle situationer. Nøglen til efterfølgelse af Jesu mirakuløse gerninger ligger ikke i den kreativitet, han udfoldede, men hans fokus på at høre fra Gud og handle efter det. Vi behøver ikke at være vildt kreative og alle sådan nogle ting for at opleve de her ting, men vi behøver at kunne lytte. Vi behøver at kunne høre. Nøglen til efterfølgelse af Jesu mirakuløse gerninger ligger ikke i, at vi har en enorm kreativitet, men den ligger i at have fokus på at høre fra Gud. Det er nøglen. Det er her kraften den er. Det er her gennembruddet det er. Så kan du sige, hvis vi bruger Jesu liv som eksempel, var det sådan, at Jesus altid lyttede til sin far, og derigennem så kom der helbredelse. Nej, der er jo faktisk historier i Bibelen, som siger noget andet. Der er en velkendt historie, som vi ikke skal læse, men som står i Matthæus kapitel 9, vers 20-22. Det her, det er kvinden, som har svære blødninger i 12 år. Vidste Jesus, at hun var i flokken? Nej, formentlig ikke. Men han opdager, at kvinden har tro. Han opdager, at kvinden har tro. Han genkender troen i kvinden. Og så siger han til hende, din tro har reddet dig. I hvert fald i den her moderne oversættelse af Bibelen. Din tro har reddet dig. Eller hvad med den ikke-jødiske kvinde i Markus kapitel 7? Vi skal heller ikke læse det, vers 24-30. Jesus han siger, jamen jeg er jo slet ikke sendt til jøderne. Det er ikke min, eller til de ikke-jøder. Jeg er sendt til jøderne kun, og ikke til alle de andre folk. Det er min opgave at bringe noget ind i det jødiske folk. Og faderen havde ikke talt til Jesus om hverken kvinden med blødninger eller hende her. Men Jesus genkender troens nådegave i begge de her kvinder, og derigennem hjælper dem til gennembrud. Jeg har nylig været i en situation, hvor jeg talte i telefon med en kvinde, hun har et barn, der er syg, og hun vil gerne have, at jeg skal skabe kontakt mellem hende og en kendt prædikant, fordi hun siger til mig, jeg er sikker på, at hvis han beder for mit barn, som har en alvorlig sygdom, så vil der ske noget. Og først så tænker jeg, men det er jo ikke nødvendigt. Det kan være hvem som helst, der beder, og Gud er den samme og alle sådan nogle ting. Men på en eller anden måde, så måtte jeg jo ligesom trække lidt i mig selv og sige, jamen, er det mig, der ikke kan se troens nådegave i kvinden her? Eller hvad? Det tror jeg måske, det var. Guds vilje er ikke altid åbenbaret for os, men vi skal lære at genkende, hvad han gør. Vi skal lære at genkende, hvad han gør, ved at iagttage, hvordan mennesker reagerer på Helligånden. For mange år siden, da vi ofte havde Curtis på besøg, ham havde vi jo nærmest en gang om året i en del år, der lærte vi også nogle ting fra ham. Og når vi havde møder og konferencer, så var der en del mennesker til stede og sådan nogle ting, og han fortalte nogle gange, så er jeg så uåndelig, siger han næsten, jeg bare vælger at genkende det, faderen gør, hvis man ser, at der er et menneske nede i forsamlingen, som er dybt bevæget af Guds ånd, så kan jeg da godt sige, jamen jeg ser, at Guds ånd er over dig, for det var faktisk det, han så. Men det har vi sådan lidt dårligt med at sige her i Danmark, når man skal da ikke tro, at man er, når man lige kan stå og se, at Guds ånd er over et menneske. Men det var bare at få det ned på et plan, hvor det ikke er sådan noget hokus pokus eller noget meget overordentligt. Det var helt praktisk, men jeg kan jo se det, så derfor kan jeg lige så godt sige det og opmuntre andre mennesker til os at søge det samme. Vi skal lære at genkende troens nådegave i mennesker. Kundskab om Guds vilje, den er altid tilgængelig for dem, som gerne vil have den. Som gerne vil se den. Kundskab om Guds vilje er altid til stede. Det handler bare om, at vi på en eller anden måde får folde ørerne ud og lære at lytte. Kundskab om Guds vilje, det er en meget, meget vigtig del af et normalt kristenliv. Når det normale vel at mærke er et liv med tegn, under og mirakler. Den tager vi lige en gang til. Kundskab om Guds vilje er en meget vigtig del af et normalt kristenliv. Når det normale vel at mærke er et liv med tegn, under og mirakler. Kundskab om Guds vilje er vigtig for ikke at gå fejl af situationen. Det vi gør her i sådan en kirke her, med prædiken, forkyndelse og sådan nogle ting, det er jo, kan man sige, meget teoretisk. Det er sådan lidt teoriundervisning, ikke? Og nogle gange så praktiserer vi lidt. Og på en eller anden måde, så kan vi tale, og vi kan undervise om troen og kristenlivet til evig tid, har jeg nær sagt, på et teoretisk plan, som vi faktisk gør her. Nu står jeg faktisk og siger, at det, jeg selv gør her, det er ikke særlig godt. Men det på en måde er nødvendigt at lægge sådan et teoretisk fundament, som vi gør her. Men det, der virkelig vil flytte os, det er, når man sådan får hænderne ned i det. Den erfaring, vi får, den får vi, når vi praktiserer tingene. Ja, vi skal, der bliver lige sagt, hænderne i skidtet her, ikke også? Tobias, han var ude og sprede møg i går, og så stoppede den, og så har han ingen grev med. Så måtte han have hænderne i skidtet. Og han lærte noget. Ved I, hvad han lærte? Næste gang, så skal han nok tage en grev med. Ikke? Det, at vi får hænderne i skidtet, det giver os langt hurtigere en erfaring med opgaverne, end bare en teoretisk viden. Jeg må spørge jer om noget. Hvor mange af jer lært at køre bil i teorilokalet, hvis I overhovedet har taget et kørekort? Der er nogen, der vælger at køre uden kørekort, kan vi se, når vi ser politijagt. Ikke? Hvor mange af jer lært at køre bil i teorilokalet? Det er nok ikke nogen. Jeg lærte at køre bil som 14-årig af min farfar. Det var en anden tid dengang, der var andre regler. Ellers så var der ingen regler, det ved jeg ikke. Men det er når vi kommer... Vi lærer jo selvfølgelig noget fundament, når vi sidder i teorilokaler, men det rigtige, det lærer vi, når vi kommer ud og får hænderne i rattet, og så skal vi lære det her med koblingspunkter og alle sådan nogle ting, som er så svært til at starte med. Og når vi først får det lært, så tænker vi ikke engang over det. Og det er også det, vi skal have lært med de her ting, at vi får praktiseret det, at vi får hænderne i skidte, så vi ikke engang tænker over det, men at vi bare lever i det. Næste gang, og det er om lang tid, fordi at jeg skal ikke tale, tror jeg, i en måned nu. Det er fordi, jeg tager om 14 dage tager til det der konference med Randy Clark. Der går jeg videre i det her, og der kommer jeg til at snakke noget om, at Jesus han siger, jeg er med jer. Hvad det betyder. Hvad det betyder, at han har lovet, at han er med os, og hvor vigtigt det er, at vi har fokus på, at han rent faktisk er med os. Amen. Tiden den er ret fremskreden, så jeg tænker, at vi vil bare slutte vores møde her og sige god søndag. Og så vil vi trække ind bagved og have kaffe. Men